Ja, jeg får si takk for introduksjonen, Marianne. Jeg må jo si at en av fordelene med å bli gammel at du husker ikke alt du har sagt opp igjennom, men jeg kan kanskje ha sagt det. Jeg skal ikke se vekk fra det. Min tale er på en måte en type misjonsforedrag eller misjonsutfordring konkretisert på Kambodsja. Og jeg har manuskriptet på veggen. Men la oss be. Ja, Herre, du har gitt oss alt, og det du har gitt oss, det ønsker du at vi skal dele med mennesker som trenger det, for du ønsker å vise din godhet og din nåde til alle. La oss nå i dag få og se hva du vil for Kambodsja, og hva du vil for oss i forhold til det landet og det folket. Vi anbefaler oss i dine hender. Amen. Dette er flagget til Kambodsja, og det er noen tempel som de fant inn i jungelen. Det var faktisk vekke i hundrevis av år, og plutselig så fant de den dag langt inn i jungelen. Det er et svært kompleks, som dere sikkert har hørt, som heter Angkor Wat, som er et av de mest imponerende byggverkene i verden, og folk valfarte dit. Skal vi se. Den virker når jeg prøvde. Der kom han. Han var bare litt sene. Er det hva retning? Den retningen. Kambodsja ligger i Sørøst-Asia, som dere ser, mellom Thailand i vest, Laos i nord og Vietnam i øst. Og de landene har også mye felles. Det er bare noen få kristne, 4-5%, og det er et buddhistisk land. Kambodsja har en helt spesiell historie, og vi ser så gamle som meg. Vi husker på 70-tallet når Pol Pot hadde det skrekkregimet der nede, der de drepte 2 millioner mennesker på de mest bestialske måtene, og der de ødela landet og tilliten mellom folk, fordi at noe av det de ba folk om å gjøre, det var å angi hverandre. For hvis de var mot revolusjonen, så måtte det avsløres, og de gjorde en god gjerning. Til med små unger anga sine foreldre, som da ble drept på ganske spesielle vilkår. Så det landet har en traumatisk historie, ganske nye sådan, som da gjør at de strever med det å ha tillit til folk. For de har sett konsekvensene av det der. Og der er det bildet fra to plasser, det som heter Killing Fields, som dere har kanskje hørt om, der mange av levningene ligger, og der mange ble drept, og så er det fengselet i Phnom Penh, der de holder på med den ungen. Der har jeg vært. Det er en av de mest skremmende opplevelsene jeg har hatt i livet, det å gå i det fengselet der. Det er så ubehageligt at kona mi ville ikke være med en gang, for hun hadde hørt om det. Og det var på 70-tallet, hva de kunne gjøre med folk. Det var bare 5 som overlevde, og i ettertid så har han som var sjef i fengselet, han er blitt en kristen i fengselet. Og da får de ikke bare dette her med tillit og angivelse, men de også får dette med tilgivelse. Kan vi tilgi en mann som har gjort det der, når han er blitt en kristen og har angret? Hva er hans anger og så videre? Så de har ganske mange utfordringer også på det menneskelige planen i forhold til det landet de lever i. Angkor Wat er som sagt imponerende, og er på mange måter det som identifiserer landet. Og alle reiser der, og det er det man kjenner de på. Pluss Phnom Penh, som ble veldig kjent med under Pol Pot. Og masse vann i Kambodsja. Alt vatten som skal ned fra Himalaya, det må jo renne gjennom de flate landene på nedsiden, i Bangladesh og Kambodsja, Mekong-elv og sånne ting, så de har mye utfordringer med det. Men det er grønt og fint og fruktbart, så i utgangspunktet har de potensiale til å klare seg godt. Jeg blir ikke helt enig med meg selv om hvordan den virker best. Det der er teknologi som da fungerer på rismarkene, men er veldig enkel. Og det er ganske primitivt. Jeg skal komme litt tilbake til det. Ris er jo det store som det er i Asia, og det er det som folk lever av. De bor dårligt, noen av de, og så er det noen som bor veldig flott. Sånn er det i alle land. Store kontraster tett inn på en annen. Jeg blir ikke helt klok på hva tid han reagerer best. Fordi det er så mye vann, så ser dere at de bygger husene i annen etasje, så er det stort sett tomt unna, og så er det trapp opp til annen etasje, sånn at de er trygge for vattnet, og så går det litt prestige i å lage fine trapper. På sin trapp skal godt folk kjennes. Transport, det går stort sett på det med motorcykler, eller skutere, eller mopeder, eller hva vi vil kalle det. Så når dere sitter i bildene jeg skal vise nå, så vil dere si at moped er undervurdert i Norge når det gjelder hva muligheter det er på det. Levende ende, det går fint. Folk, her er det bare 6 personer, en kjølebag og en sekk med ris. Det går greit på et sånt kjøretøy. Og den mopeden som da er koblet til fremme der, den tar med seg litt. I Norge ville vi hatt en ganske stor bil for å frakte sånne varemengder. Så det du ser han, så kjører han, har en hvilepause på toppen. Og det er mopeder, det er to typer kjøretøy, hvis jeg sier to ting. Det er sånne mopeder, det er ikke så mange sykler, for det er så varmt. Så derfor har de moped, og så har de Lexuser. Vet dere hva Lexus er? Noen vet det. Altså de har bare sånn toppmodeller, så jeg sto i gader, så det er bare flotte biler som kjører forbi. Det er nesten ingen småbiler, for enten er du så fattig at du maksimalt klarer å kjøpe skuter eller motorsykkel, eller så har du kommet på innsiden der pengene er, og da har du Lexus eller andre fine toppmodeller. Denne bussen er ikke helt full, så de venter på at den skal bli full før de kjører. Og samtidig så driver de og bygger ut nye områder. Byutvikling er jo et kjent tema. Det er flere her i salen som kunne sikkert ønske seg et prosjekt der, midt ut i elva, men der skal de da lage en helt ny by, Diamond Island. Og du tenker, når da de som bor i byen bor som fattig slik, så noen av de husene jeg har vist, og så bygger de Diamond Island, ikke sant, med 5-stjernes kvalitet overalt, så har de forskjeller innpå seg som er ganske utfordrende. Så det er litt av bakteppet med landet. Herlige folk. Og det som jo er interessant å merke seg, det er at selv i fattige land, så ser du kanskje flere som smiler og ler enn du gjør hvis du går i Norge. Og de har lært å klare seg med lite, og de har lært å se de lyspunktene der er. Når vi kommer til det vi er engasjert i der ute, så har altså Nordmisjonen da delegert ansvaret for Kambodsja til et lokalt styre her i Rogaland, med Nordkirken i Sandnes, Imi-kirke og region Rogaland. Og det som er litt spennende, som jeg også vil utfordre dere på og reflektere med, det er at vi her på mange måter gjør en nyvinning når det gjelder måten å drive misjonsarbeid på. Som en bakgrunn kan vi kanskje ta Paulus ord som han sier til Timotheus, at det du har hørt av meg, det skal du gi videre. Men det er ikke bare å gi det videre, tenk på hvem du gir det til også. Gi det til noen som igjen kan gi det videre. Og det andre som jeg har tatt med her fra Korinterbrevet, det er dette med at han sier, jeg sier det, brødre, det er stadig kortere tid igjen. Det er faktisk en realitet i Kambodsja. Nordmisjonen er i Kambodsja fordi Kambodsja er åpent. Du kan forkynne fritt, du kan reise rundt, det er lett å komme der, få visum og sånne ting. Så derfor var det et åpent land der vi kan fortelle om hva vi gjør og så videre. Men vi vet ikke hvor lenge vi kan være der. Kanskje har vi bare 2 eller 3 år igjen, fordi det skal være valg i 2018. Ved det forrige valget, da juksa nok presidenten, så antagelig tapte han det forrige valget, og det var nesten borgerkrig. Nå er de veldig redde for at det kan bli borgerkrig igjen, og når jeg var der nå i november, så la jeg merke til at noen av de vestlige som var der nede, de hadde allerede rundt begynt å tenke hva tid må vi planlegge at vi må forlate landet, fordi det blir for farlig å være der. Så her er vi altså også i en situasjon som også er en type bibelsk visjon, at vi skal tenke at vi har korte tid, og vi skal bruke den tiden vi har. Og det vil reflektere litt det jeg sier om hvordan vi jobber. Hvis vi bare har 2-3 år igjen, før vi må reise derifra. Det som vi da har sagt, og det som vi gjør, det er at vi skal ikke bygge opp vårt eget. Nordmisjonen er ikke registrert en gang i Kambodsja. Men vi jobber gjennom samarbeidspartnere, nasjonale samarbeidspartnere. Så normalt, når et vestlig misjonsselskap eventuelt må forlate et land, så er det stort oppstyr og mange som må pakke bagasjen sin og reise hjem. Vi har ingen som må reise hjem av den grunn. Fordi våre er der ute og er de lokale. Vi besøker de og underviser de og hjelper de fram. Så vi arbeider gjennom lokalt ansatte og lokale samarbeidspartnere. Og vi sender ut team som er med på evangelisering og humanitært arbeid for å hjelpe dem til å drive sitt eget arbeid. Og derfor så ønsker vi også at vi skal reise og være med, misjonsreise som vi kaller det, at dere, vi kan reise ut og være med på oppgaver der ute og i stand sette de og hjelpe i arbeidet. Og så kan vi komme hjem og skape engasjement her hjemme for det vi står oppe i. Og det som vi også har sett i Kambodsja, som vi ønsker mer av, som vi også har med dere her på Ålgård, at vi har en samarbeidsavtale der dere sier vi er med og støtter arbeid i Kambodsja. Vi kan regne med dere. Mye misjonsarbeid er med å sende giroer til folk, og vi håper de gir i Kambodsja. Og jeg tror fremover så må vi mer si til hverandre som fellesskap. Hva kan vi regne med av dere? Hva vil dere? Kan vi planlegge med det? Kan vi faktisk tenke at vi kan tenke både ett og to fremover fordi dere er med, og vi vet hva dere vil bidra med? Veldig spennende, og det er de veldig spente på hovedkontoret også, i forhold til hvordan dette fungerer. Så vi har to målsettinger da. Den ene er at vi vil nå de unådde. Vi vil være med at evangeliet skal gå frem i Kambodsja, og det gjør det, det skal jeg komme tilbake til. Og vi vil redusere fattigdom og hjelpe folk til å få bedre liv i vanskelige omgivelser. Og vi må bare si allerede nå, med det vi har vært i Kambodsja, så er det stor grunn til å være takknemlige for det vi får være med på. Vi gjør virkelig en forskjell. Her er våre ledere, lederfamilien, Situn og Lysom. Jeg vet ikke om de har vært her på Ålgård. De har i hvert fall vært i Sandnes flere ganger. De kommer her nå i sommer. Flotte folk, lokale folk. Han er pastor i en lokal menighet der, og er vår nasjonale leder. Han er daglig leder eller seniorpastor i den menigheten som heter Light of Life i Phnom Penh, som vi nå inngår en samarbeidsavtale med, som vi gjør arbeidet vårt gjennom det. Når vi sender penger til lønn til våre ansatte, så sender vi penger til Light of Life Church, og de som jobber for oss er ansatte i Light of Life Church, ikke i Nordmisjon. Sånn at dette er en lokal operasjon. Så har vi også en humanitær samarbeid med International Cooperation Cambodia, som er en flott organisasjon. Der er vi en av eierne. Når det gjelder det kirkebyggende arbeidet, så har vi altså, hvis vi nå tenker at det er få kristne, de er minoriteter i hele landet, og de har gjerne kort tid til vi må trekke oss tilbake, så har vi altså lagt noen modeller, som det så ser er IMI som har ansvar for. Hvordan kan vi gi dette videre på en måte som gjør at de veldig raskt kan overta? Da driver vi ledertrening. Inviterer folk inn til ledertrening. Vanligvis når vestlige kommer og har sånne ting i fattige land, så inviterer de sine. Hvis det kommer en pinsevenn, så inviterer han pinseforstanderne. Hvis det kommer en metodist, så inviterer han metodistpastorene. Alle kommer med sitt. Men når vi kommer, så har ikke vi noe som er vårt. For vi kommer for å inspirere de. Og derfor blir alle pastorer i hele området invitert. Vil dere komme sammen og bli trente og inspirerte til å betjene deres region, deres område med evangeliet, enten dere hører til det ene eller andre kirkesamfunnet. Og det har overrasket de voldsomt, og det har gitt en voldsom oppslutning. For her ser de at de har mye å lære av hverandre, og de kjenner på det gode fellesskapet når de er sammen. Så det at vi på en måte også bryter barrierene har gjort at det nå er 1500 ledere, pastorer, som er med på denne treningen. Og hensikten er at i løpet av 2-3 år så skal våre nasjonale medarbeidere som er med på de teamene som underviser på ledertreninger, skal de kunne klare å gjøre det selv. Allerede nå så er vi oppe i at nesten halvparten av ledertreninger gjørs av de nasjonale, og vi tror at hvis vi må ut om 3 år, så har vi trent så mange nasjonale ledere at de faktisk kan fortsette selv om vi ikke kan reise og besøke dem. Så har vi godhetsaksjoner som dere kjenner herifra, som IMI har satt i gang her, som også kjøres der ute og som samler tusenvis av folk, og får veldig mange til å ønske å bli kristne faktisk også på disse aksjonene. Vi teller de ikke da. Det vil si vi teller de hvor mange som sier at de ønsker å bli kristne, og så henviser vi til en menighet, men vi teller de når de møter opp i menigheten. Altså det som da faktisk blir vekst i menighetene. Og i 2015 så er et cirka tall at 10.000 nye har kommet til i menighetene, så det er 10.000 flere som går i menighetene. Det vil si alle gjør ikke det, for vi ser at cirka en tredjedel av dem forsvinner, og de forsvinner fordi de reiser til Thailand for å få jobb. Men så treffer de igjen arbeid i Thailand og kan komme inn i menigheter i Thailand. Men vi ser at denne måten å jobbe, det er en veldig åpenhet for evangeliet, og derfor er det en kjempeutfordring for oss til å lede dem inn i menighetene, trene menighetene, ta imot dem. Da har vi også evangelister som hjelper de lokale pastorene med forkynnelse og med oppfølging. Og det er faktisk interessant, og mange synes det, eller noen synes faktisk det også var litt problematisk, at evangelisterne er fullt og helt betalt av Sarumsdal. Og vi synes det er fint at de er med oss på dette og gjør det. Og de har vært veldig viktige. Vi hadde ikke hatt penger til å lønne de evangelisterne, men Sarumsdal har gitt oss mulighet til å gjøre det. Og det er kjempeflott. Så har vi agenda 1. Det er ikke bare enkeltledere, men det er også menigheter. Menighetsledelsen, teamene, lederskapene som kommer sammen på agenda 1 og blir inspirert til å jobbe sammen som team. Og igjen med det hensikt at de skal kunne drive og utvikle sine menigheter, som da får stadig flere medlemmer. Og det er ganske krevende. Hvordan skal du ta imot alle disse nye, som da heller ikke har mye kristen kunnskap og så videre. Så det er jo kjempeutfordringer de står overfor, og da er et godt og bevisst lederskap viktig. Så holder vi også på med et prosjekt som vi kaller History Makers. Der har vi et par elementer. Familielærer for pastorer. Det viser seg i Kambodsja som i Norge at pastorene tenker mer på menigheten enn på familien. Så av og til har de også behov for å bli tatt til side og si hva betyr det at jeg som pastor også er en god far. Og i Norge også er det mange av pastorene som kikker litt ned når vi kommer inn på det temaet i forhold til hvordan vi har valgt, og de står oppe i det samme selv. Og når de da i tillegg har så mye menighetsvekst, så er jo det en kjempeutfordring. Og det å få lov å slappe av og se at faktisk så ønsker Herren at du også skal betjene din familie og være en god far, er viktig for dem. Og de har satt enorm pris på det. Og så har vi studentinternater, det skal jeg si litt mer om. Der elever eller studenter som kommer fra landsbygd og inn til hovedstaden kan få bo i kristen omgivelser. På bakgrunn av de internatene så har vi nå startet en menighet. Light of Life Church, som jeg nevnte, er faktisk en frukt av at studenter som har bodd på disse studenthjemmene oppover, blitt kristne, ønsker å samles og komme tilbake når de er i jobb og danne et menighetsfellesskap. Det er mye glede og takknemlighet fordi man føler at evangeliet frigjør på en måte som gjør at folk også blir glade. At Gud gir dem mye godt. Samtidig er det alvor. Det er mange krevende skjebner. Så dette er ikke lettvint, for folk sliter mye med livene sine. Både åndeligt, men også fysisk. Så det å balansere gleden og alvor og utfordringene er viktig også for slitestyrken. For vi har, og det kjenner vi jo selv, vi har både gode og vonde dager. I de internatene der er det også en veldig åpenhet, og det er klart at studenter er også strategisk veldig viktige, for de vil etterpå få viktige jobber, de vil være viktige i samfunnet og sette agendaen på samfunnet og så videre, så vi synes det er ekstra, ikke ekstra, det kan vi jo ikke si, men vi synes det er veldig viktig at studentene blir nådd, og at det blir studentmiljø, folk som går ut i sentrale stillinger som er kristne. Og Situn, det her er det under gudstjeneste, det bildet tok jeg nå i november, og der er det var kanskje 50 oppimot på den gudstjenesten av disse ungdommene som da er veldig åpne. Det var interessant at der er en fra IMI som er der ute nå, og han tenkte når han skulle reise ut der, så sier han det at ja, hva har jeg som jeg skal lære videre? Vi har denne tanken at vi skal ha noe som vi legger igjen etter oss der ute. De har sikkert behov for noe musikk, sier han, og jeg kan ikke spille, men så sier han, så lærte jeg meg litt piano, så jeg kunne de viktigste akkordene til å spille piano før han reiste ut. Og han reiste ut tidlig på høsten. Jeg var der i november, og på siden der fremme, der sa det da en organist som da spilte til. Det var første gudstjenesten han spilte til alle sangene, og han hadde da blitt lært opp i løpet av disse to månedene til at han nå kunne spille. Jeg vil ikke si det var sånn høyprofesjonelt, men det var godt nok, og folk gledet seg over det. Og han var ikke engang kristen, han var buddhist, men syntes dette var flott. Igjen så har vi denne tenkningen, hva kan jeg gi videre som de kan lære, og som gjør at de klarer seg? Når han reiser tilbake til et år, så har vi i tradisjonell misjon sagt det alt for tidlig når du reiser hjem til et år. Men hvis han har lært han å spille, hvis han har fått folk inn i tjeneste fordi han har tenkt på det hele veien, hva kan jeg legge igjen så de kan lære å ta dette videre? Kjempebra. Så derfor, så, når jeg sier dette, så er det for at her er det noe vi kan være med på. Du har gjerne også noe du kunne reist ut og lagt igjen som gjorde at når du reiste hjem igjen, så var det en forskjell, kanskje etter bare 14 dager. Hvis du var bonde og kunne lære deg noe om jordbearbeiding eller gjødsling eller noe sånne ting, så er det også ting som du kan legge igjen og som kan skape en forskjell med en gang. På det humanitære, nå må jeg følge med litt på tiden, så samarbeider vi med ICC, og det er en flott veldig kristenbevisst humanitær organisasjon som driver veldig flotte prosjekter. Og bare se på titlene. Et som går på identitet og verdighet. Det er minoriteter i Kambodsja som ikke ser høyt om seg selv. For vi vet i alle land så er de som er minoritet, de blir sett ned på av majoritetsbefolkningen. Så det å jobbe med at folk har verdighet, og det kristne budskapet er jo fullt av det å gi folk verdighet, som Gud har gitt til alle. Og det er viktig. Familiefokus, det er mange krevende familierelasjoner der ute, og mange av disse dilemmaene med om at ungene ikke får gå på skolen for de må jobbe, og mange sånne ting, som må gjøre at familiefokus er viktig. Landsbyutvikling, bedre utnytte ressursene sine bedre for å skaffe seg nødvendig inntekt. Fattigdomsbekjempelse. Barns rettigheter. Veldig viktige tema som der jobbes med. Dette er en pastor. En unge pastor. Han er midt i 20-årene. Kastet ut hjemmefra fordi han ble en kristen. Og vi var på besøk fordi vi holder på å leide etter prosjekter for å øke verdien. Han hadde da tegnet opp menigheten sin. Og hvor pengene kom fra, og så videre. Og hvordan han så for seg det i fremtiden. Og så sier han det at det egentlig, hvis, egentlig kunne vi tenkt oss å få inntekter rett til menigheten. Men, sier han, men det er egentlig ikke rettet. Det retteste er at mine menighetsmedlemmer tjener mer penger. Og så vil de gi tiende, og så vil det komme til menigheten. Han var så fattig, han levde på under $100 i måneden. Og menigheten trengte egentlig å få tilskudd direkte. Og vi er vant med at vi spør, få penger til menigheten. Men han tenkte et steg videre og sier at hvis mine menighetsmedlemmer hadde bedre inntekter, så levde de bedre i familien, og menigheten fikk tiden. Det synes jeg var imponerende av en fattig mann i 20-årene. Og ut forbi, når vi snudde oss, så holdt de på å bygge en ny kirke. Disse fattige folkene. Og de serverte en lunsj til oss som var ganske... Det er en av måtene du legger igjen penger, det er du betaler godt for en fin lunsj. Og den var skikkelig flott altså der ute. Her er jeg en annen plass. Det bildet har dere kanskje sitt, for det ligger ute på hjemmesiden deres, og på Nordmisjonen sitt. Jeg skrev en reportasje med ute og møtte noen ungdommer der nede som snakket om sine drømmer i livet. Og jeg var imponert over hvor åpne og reflekterte de var omkring både vanskeligheter og utfordringer i livene sine. Ungdommene i Kambodsja har to fokus. Det ene er å få seg en utdannelse for å oppnå fokus to, en jobb, så de kan få inntekter. Ungdommene synes ikke det er veldig spennende å tenke at de skal gå og sanke ris på markene, så de har lyst til å gjøre andre ting. Og i de landsbyene der de bor, er det ikke mange andre jobber. Så dette utfordrer også på det med å bo i landsbyene. Faktisk var det der sør som vi var, så var det flere familier som nå ikke hadde folk nok igjen til at de kunne høste sine egne rismarker, for de var reist. De ville ikke være der lenger. Og vi snakker om fattige folk. Vi snakker også om at disse familiene er så fattige at når disse ungdommene går til foreldrene og sier at nå vil de gå på videregående skole eller på universitetet, så må familien vurdere hva skal vi selge da. Må vi selge litt av jorda vår? Må vi selge noe vi eier som egentlig trenger? En ku eller noe sånt for at vi skal få penger til å sende ungen på skolen. Sånn som vi hadde det delvis i Norge for 150 år siden. Så vi kjenner oss, eller vi var jo veldig unge den gangen da. Sånn at vi husker ikke det så godt, men vi har lest om det, ikke sant? Det som også jeg merket meg på positivt, det var at jentene var veldig offensive og dynamiske. Så når vi da ikke hadde gruppemøter, og folk hadde snakket om sine drømmer og så videre, så var det faktisk flertall, så var det jentene som ble pekt ut i gruppene til å si hva de hadde kommet frem til. Og det var ikke bare sånn skjønnmaling og sånt, det var også med hva de syntes var vanskelig. Og hva de syntes var vanskelig med det å leve som kristen i et buddhistisk miljø, og hvordan det var å være en minoritet, og hva som skulle til for at de kunne leve sammen. I det møtet der var det også buddhister, så det var en blanding av kristne og buddhister. Og vi får det tett inn på hverandre. Hvordan kan vi kunne leve i sammen? Det som var spennende, sa, det er at det å være en kristen, Guds ord, hjelper oss til et bedre liv. Vi får hjelp til å leve på en bedre måte, sa de. Og det som på en måte overrasket meg, det var at de sa, et av de største problemene vi har, det er forhold til alkohol. Og det er kanskje den største forskjellen mellom kristne og buddhister. Det er at de kristne avstår fra alkohol, for de ser at alkoholen ødelegger så mye både i familiene, men også for studentene, at de bruker så mye alkohol, at de blir ufokuserte og fullfører ikke studiene, og det ene med det andre. Så det i sånn, vi hadde rollespill litt, og jeg var i en gruppe der jeg skulle spille en av disse her subbisene da, som bare var opptatt av det, og skulle prøve å få de som prøvde å gå på skolen til å ikke ta det så nøye. Så det var ganske spennende hvordan de reflekterte over det, den dynamikken der er mellom å gjøre riktige valg i livet, mellom basisen i Guds ord, og det å være en minoritet, og det å hjelpe i familien. Så Kambodsja er utrolig spennende. Her er vi sammen med fire landbrukskollektiver, eller ikke kollektiver, men kooperativer, som de har dannet for å prøve å øke inntektene sine av landbruket ned mot Vietnam. Og vi holder på nå, jeg holder nå på med en forretningsplan for å se om vi kan etablere et forretningsselskap som kan hjelpe bøndene til å øke inntektene sine. Og de skal nå si hva er det de trenger for å kunne gjøre bedre drift av det de holder på med. Og det er veldig spennende, og det er også veldig utfordrende å finne en plattform som gjør at vi fra Norge kan si det har vi tro på, og de sier at det er det vi har tro på. Og det er faktisk interessant, når de har sagt hva de har tro på, så sa jeg det til Norad og ba om støtte på det, og så sier Norad, nei, det kan du ikke få, for at du har ikke bestemt hva du skal gjøre. Nei, vi må jo høre hva de vil, og vi må gjøre det som de vil, for det tror vi er det beste. Nei, det må være tydelig. Egentlig skal vi si i Norge hva vi vil gjøre. Du må ha en plan med hva du skal gjøre, hva for noen produkter du skal selge, og så videre. Da kan vi gjøre det. Så vi ser at i Norge også er vi fortsatt opphengt litt i det, at vi sier hva vi vil gjøre der ute, og så reiser vi ut og prøver å gjøre det. I Kambodsja nå så har vi blitt mye mer opptatt av å spørre, hva er det dere vil? Hva er det som er deres situasjon? Vi vil slå følge med dere, vi vil ikke komme og med vårt, men vi vil komme med vårt for å hjelpe dere der det kan fungere. Og det gjør det veldig spennende. Det gjør det også veldig viktig å ha med oss folk som kan mye, som vi vil trenge også jordbruksfolk etter hvert, som kan være med og gi råd om hva er det som kan øke produktivitet og lønnsomhet og så videre under deres vilkår, som er litt annerledes enn her. Men det gjelder også andre fagområder. Så i hele tatt så tenker jeg at misjonsutfordringen, den får vi nå rett inn til oss. Og vi blir utfordret og spør, ja, har jeg noe som jeg tenker kan bidra med der nede, som jeg kan legge igjen, og som gjør at det har gjort en forskjell, og jeg kan reise hjem igjen og vite at det har gjort en forskjell. Så dette er et dynamisk misjonsarbeid som vi synes er veldig flott å få være med på. Vi ser at evangeliet har slår rot og gir en vekst. Mange av disse folk er så fattige at vi også ønsker å hjelpe dem til å få et bedre liv, mer inntekt, sånn at de også kan lønne pastorene og det. Og derfor så har vi denne menyen av virkemidler. Utviklingsprosjekt, forretningsprosjekt, menighetsbygging, ledertrening, menighetsutvikling. Og dere ser at hvis dette kommer i gang, hvis dette drives og er bærekraftig på egen hånd, så kan vi faktisk reise, de vil klare seg selv etter relativt få år. Nordmisjonen begynte i Kambodsja i 2007, sånn at det er ikke lenge vi har vært der. Og hvis vi tenker at vi er der bare i 10 år, så vil det bli veldig spennende for mange å se hva klarte du å legge igjen etter deg på 10 år, hvor mye klarte du å gi videre til de som de kunne bære videre selv. Derfor synes vi det er veldig spennende at vi har samarbeidsavtaler med forsamlinger som dere og andre, og vi utfordrer dere til å være med og tenke hva kan vi bidra med, hva kan vi på Ålgård bidra med inn i dette. Noen må reise ut og se og oppleve og komme tilbake og si dette tror jeg vi kan være med på. Her er en del av de analysene og vurderingene vi gjorde sammen med de, så en av de sa dette er mest å være på forelesning på universitetet. Når vi liksom diskuterte hvordan vi kunne få det. Men dette var mye mer interessant, for dette handler jo om livene våre. På universiteten er det veldig teoretisk, men vi snakker om hva kan vi gjøre for at dere får en positiv forandring. Og det er det handler om. Så vi ønsker å gi dem både evangeliet og bedre liv her i verden, og begge deler kaller Gud oss til å gjøre. Så vi håper at dere fortsatt vil være med oss i det.